Nome de Svisa Radio Internacia, Claude Gacon cun Thomas Schmielik, kiu venis el Pollando por prelegi ce Cultura Centro Esperantista, ci somere inter alie pri Grabowski kaj Mickiewicz. Jam du el sendoin li raportis al ni pri la vivo malfacila de Mickiewicz, la granda exilito, oni povas diri, li esis exilita, ni puraitis vivi en la pola lando kiu ne existis fakte, li restis longe, vi audis, se vi auskultis, en Ruslando kaj finas sian vivon en Parizo, tre izolita, sed kiel granda verkisto. Kaj pri tiu tria parto de lia vivo eble ni aŭdu.
Jes, en Parizo komencis disputoj inter diversaj emigraciaj rondoj. Mickiewicz estis for de tiuj disputoj. Li iom post iom elreviĝis. Vidante che la revolucio al kiu li metis sia in grandan esperoin, che tiu ci revolucio donos liberecon al Pollando ne okazos, do li volis reveni alla lando de sia infanezzo. Li revenis al Litovujo, kaj li ekverkis Signoron Tadeon, kiu estas vere pola nacia epopeo. Eble estas la plej granda verko ankaŭ de la tutmonda literaturo. Li revenigis sia in pensoin, sia in bildoin, li poezie bildigis tion, kio restis en lia memoro. Estigis granda poemo, granda sopiro alla perdita domo, alla perdita i locoi de sia infanezzo.
Do Litovio, sed li ne estis en Litovio, li estis en Parizo.
En Parizo, do vi povu imagi, che estis, signoro Tadeo, mia opinie, estas kvazaŭ poezia testamento. Fakte, tio estas la lasta granda verko de Mickiewicz. Poste al tio aldoniĝos nur kelkaj poemoj, kiujn li verkis en Lozano, tiel nomataj Lozanaj lirikaĵoj, kie li fakte adiaŭas sian vivon malfacilan. Aliaj problemoj multe aldoniĝis ankaŭ familiaj ĉagrenoj. Julie de 1834 li edziĝis kun Celina Szymanowska, kiu estis filino de la konata pianistino. En la jaro 1850 naskiĝis ses infanoj, la pli grandiĝanta familio havigis al Mickiewicz financajn zorgojn. Li klopodis do verki dramojn en la franca lingvo, sed tio tute fuŝiĝis, kaj al tio aldoniĝis ankaŭ la psikmalsano de la edzino. Imagu
tiun ĉi
situacion.
Ĉu pri tiu familio ni iom scias? Ĉu tiuj gefiloj?
Jes, fakte unu el la filoj de Mickiewicz, Władysław Mickiewicz, restis en Francujo, kaj li estis granda zorganto pri la heredaĵo de sia patro. Li konservis liajn manuskriptojn, li klopodis aperigi la artikolojn pri sia patro en la franca gazetaro, kaj li fakte estis vere tre bona heredinto de la poezia postlasaĵo de sia granda patro. Mickiewicz ankaŭ provis elstari kiel lekciisto. Unue li estis en akademio en Lozano. Tamen poste oni alvokis lin al Parizo, proponante al li katedron de la slava literaturo en Collège de France, kaj aŭtune de 1840 li revenis Parizon. Kiel lekcianto Mickiewiczo multe famiĝis. Inter la aŭskultantoj de liaj lekcioj estis, krom la polaj elmigrintoj, ankaŭ la francaj intelektuloj kaj rusoj.
Li lekciis do pole kaj france?
Ne, li lekciis france. France pri la slavaj literaturoj. Poste tamen liaj lekcioj pli kaj pli politikiĝis, kaj pro tio la francaj aŭtoritatoj provizore eksoficigis lin kiel profesoron. Poste venas tiu ĉi mistika periodo en la vivo de Mickiewicz, fakte premite pro la psikmalsano de la edzino, ĉiam suferante pro mizero.
Persekutoj?
Persekutoj ne tiom, sed tiu soleco, tiu izoliteco. do li intimigis kun la predicoi de Tovjanski, kiu fakte montrigis charlatano, li multe da esperoi ligis kun lia persono, kai februare 1848, do en la printempo de la popolo, li venis al Romo, ec intensante inclinigi papon Piuson la nauan por siai ideoi. Dum la audienzo, casinta la 25 de marto, li alvocis la papon che tiu farigiu gvidanto de la popola imovado e cui disfastigis tra Europo. Ciam la papo decide rifusis, li convenigis la 29 de marto de quelca involontulo in cui formus polan legion, cies celo in li proclamis en collecto de principoi. Citiu celaro entenis postulo in de radicalei democratai reformoi en la nascigionta Pollando, proprietigon de campuloi, comunetson de civitanai raitoi, egalraitigon de virinoi, judoi. Cai tiu ci periodo estas quasau fina periodo en la vivo de Mickiewicz, giuste pro tiu ci ideo crei polan legion li venis al Turchio, cie li mortis pro cholero, subite la 26 de novembro de 1855. Ni provu eble skizi la signifon de Mickiewicz por la pola literaturo kaj kulturo. Jam dum vive Mickiewiczon oni rekonis kiel genian poeton. Kaj eĉ se plenan dimension de la homa grandeco nur malmultaj kapablis kompreni, oni alte taksis gigantajn eblojn de Mickiewiczo, influi sur la polan kaj internacian opiniojn. La pola emigracia e gruppo clopodis el usi lian moralan autoritaton, nur tial che la opinioi de la poeto trovis sian locon en neniu el la tiamai politicae programoi, ili estis obiecto de acrai atacoi. Oni riprocis al Mickiewiczo religiemon, cae herezemon, revolucian anarchismon, cae obscurantismon. La quereloi pri la idea heredo necessis ancau post la morto de Mickiewiczo. Ciu politica gruppo clopodis proprigi al si citiun tradizion, cun convenigante gin alla propria programo.
Yes, ili eliminis, cion ili ne
yes, fatis. Yes, yes. Set neniu povas resigni prigi, char la vivo cae verco de Mickiewiczo estas neforigebla elemento de la pola comuna conscio. Fundamenta in situazio in individua in kai socia in morala in problemo in concepton de la nazia caractero kai vision de la pola peisaggio cion ci la vercaro de Mickiewiczo transdonis alla memoro de la venontai generazioi. Por la pola literaturo Mickiewiczo havas decidan signifon. Li formis kai plu formas lingvon kai poezian imago capablon. Alla influo de Mickiewiczo cedis ne nur la romanticai imitintoi, set ancau tiui verkistoi, kiui contraustarigis al li, Słowacki, Krasiński, Norwid. La inspiroforto de la Mickiewicza poezio influis sur la pozitivistoin. Eliza Orzeszko, konata en esperantujo pro la tradukoi de Marta, de Zamenhof. Prus, ancau konata pro la faraono. Konopnicka, konata pro siaj noveloj en Esperanto, La Fumo. Wyspiański, Żeromski, Leśmian, la poetoin de la intermilita periodo, al kiu estas la grupo de Skamander, la poezio de Broniewski, finfine la poezio de nia granda pola verkisto Miłosz, kiu ricevis Nobel premion. Kaj mi pensas, ke ankaŭ Mickiewicz, liaj poeziai conceptoi influis la generazioin de polai poetoi debutantai post la jaro 1945. Do vi vidas che estas tiu continuezzo de tiu ci influoi, de tiu ci tradizio.
La esperantistoi povas nun re intimigi cun Mickiewicz tra la traduco de Grabowski, de signoro Tadeo, cune, tiu verco estas granda epopeo, romano.
Yes, epopea. Mi simple recomendas tiun ci vercon al ciu, kiu volas intimigi cun pola caractero, kiu volas respondi al si la demandoi, kiai poloi estas tiai, kiai ili estas?
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, dum serio da prelegoi ni havis la honoron audigi la vocion de Thomas Schmielik, unu el la docentoi de Cultura Centro Esperantista, unu el tiui qui venas tre regule prelegi, instrui Esperanton al porti conoin al la progressantai lernantoi de Cultura Centro Esperantista. Eble tiui el sendoi instigos vin foje partopreni tiun kursojn. Claude Gacon diras al vi: ĝis reaŭdo.